oyagadde kiyite in full swing. Nokyo tukubira abasiraamu omulango ogw'omwanguka nti abaagala okubeerawo nga bagiwuliriza live tubaaniriza insha Allah taala. Tulongoose nniya nga ffe ababasomesa, nammwe mulongoose nniya mu bye musoma naffe bye tusomesa. Allah asinziire asinziireko atuwejjana.
Amin. Sheikh mwannyinaffe ekibuuzo ekisooka abuuza nti okukungubaga oba okubagiza kyeki? Ebintu ebyo byombi bitegeeza kyekimu, okukungubaga n'okubagiza. Ekyo kibadde kyange Sheikh. Ekyokubiri naayongerako akawaayiro nti omukyala akungubagira atya bba, bimaana bba waafudde yandimaze ebbanga ki ng'akyakungubaga mu sharia? Barakallahu fikum.
Na barakallahu fikum. Okukungubaga okukolebwa bafiiriddwa, bereaved family, abafiiriddwa betugamba nti bakungubaga nga kibadde kikolwa verb oba noun nga linnya abakungubazi monads bazungu babayita. Ate okukubagiza sending condolences, okubagiza kukolebwa bano abatali mu family naye nga bazze kubazzaamu maanyi, kuba ekigendererwa ky'okukungubaga ky'okukubagiza kuzzaamu maanyi. Tubazzaamu amaanyi nga tulina ebigambo bye tweyambisa, tubazzaamu amaanyi nga tulina ebikolwa bye tukola n'enneeyisa gye tweyisa, naye nga ebigambo ebikyasinze okuba ebirungi mu kubagiza byebyo ebyava ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyembi nti bannaffe tebamanyi makulu gaabyo, naye ng'ate bw'otegeera amakulu gaabyo bikukubagiza amakulu ennaku n'ekuggwako. Kati enjawulo eri wakati w'okukubagiza n'okukungubaga, okukubagiza kukolebwa bano abatali ba famire abazze okukugumya. Era kitegeeza abatali ba famire singa bajja mu famire yo oba eyange efiiriddwa naye ne mutwongera nnaku, ekyamazima muba temutukubagizza. Okutwongera ennaku kiyinza okutwaliramu ebigambo bye mwogera, otumalamu obumanyi omubumazi amaanyi. Kati ani agenda okulabirira abaana bano? Bitumalamu maanyi. Oba ebikolwa ebitumalamu amaanyi nga muuza muzze tukubagiza ng'abatatukubagizizza, bikolwa ki ebitumalamu amaanyi? Mugenda okudda ewammwe mwabazze okubagiza ne mutulekera amabanja, olw'emmere ennyingi gye tubafumbidde n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Twasangiddwa na nnaku yaffe yakufiirwa ate ezaalukuseemu nnaku yakutulekera mabanja, era abafamire bamamye olumu okutuula nga tumaze ffe abakubagizi okugenda nti bannange mumanye amabanja ge tusigazza kaakati. Ate ye omukyala kungubaga bakwita lhidaj, kubagiza taaziya, omukyala ye akungubagira atya bba? Ye kungubaga kiki generally speaking? Okungubaga kitegeeza kwerekereza byamasanyu. Nga leero sisobodde kukola nafiiriddwa, bwe kitaba mukyala ku bba, Allah yatutonda yalaba nti omuntu ng'alimu obukkiriza tasukka nnaku mmeka? Ssatu. Kino nno kyekitegeeza nti abafiiriddwa okutuula awaka waabwe nga bagamba tuli mu kungubaga ennaku ne zisukka essatu baba bazizza omusango, kujjako ng'ekiti abasibyewo tekiina kakwate na kungubaga. Nga ki? Tukyabala mu maali ya mufu, tukyagigaba, naye tetugenda kukola, tetugenda kulima, tetugenda na kudda mu byamasanyu. Nedda budde bulungi. atokubagiza kwenda kuza makuru abantu abajja ewamu n'ekyo gwakungubaga olwokuba tosukka nnaku ssatu tokkirizibwa kutuula waka nti bajje bakubagize mbu olw'okuba okubagiza tikuliiko nnaku nedda kasite ennaku z'okukungubaga ssatu ziggwako oba myezi ena n'ennaku kkumi ng'ova waka kati yonna gye baba bakusanze basobola okukubagirizaayo naddala oli nga abadde takulabangako kasooka ng'okola ki
ofiirwa
kimuddeyo bulungi bwekuba nga bwebutyo bwe guli kati twagala okuva ku nsonga eno nga tugamba omukyala ye akungubagira atya
baawe
okusookera ddala ennamula y'omukyala okungubagira bba eri nti kyabwateeka oyagala toyagala oteekeddwa okungubagira ani
balo
wamuzaalamu tewamuzaalamu ebiraga okungubaga kw'omukyala bye bino obanga agenda okuzaala oba obwetaavu obuteebereka nga talina muweereza okugula ku mmere tewali biki tewali buzi oba ebirala ebifaanaganako bwe bityo oba alwadde n'agenda mu ddwaliro tewali buzibu oba asobola okuvaawo n'agenda bye bimu ku biraga okungubaga kw'omukyala ekyokubiri talina kwambala majolobero amajolobero zengoye eziri decorated alina kwambala ngoye za bulijjo ezitamulabisa ezitali showe ezitamulabisa kibuddeyo bulungi ezitali za bbeeyi nnyo kirage nti akyali mu nnaku ya kufiirwa ani kufiirwa bbaawe ku kyengoye n'ebino tabikola teyeekuba wanja ku maaso bitegerekese teyeekuba pafyumu kibuddeyo bulungi byonna by'omanyi nti omukyala yeewunda nabyo okwambala ebikomo oba bya zaabu oba bya feezi oba si amasaawa ag'ebbeeyi empete ez'ebbeeyi necklaces kubanga aba mukukungu bagiraani
baawe
bino nno bikulu okutegeera kubanga abakyala tebabifaako ekyokusatu oba ekyokuna teyeekuba buwoowo omukyala ali mu kukungubaga teyeekuba ki teyeekuba buwoowo ekyokwesinga wanja akyogeddeko tabikola mu biseera byaki
byokukungubaga
ewamu n'ekyo waliwo ebintu ebiraga nti oli akungubaga naye nga eshariya tebitongoza olumu nga bya buwangwa obw'ekitundu ng'ogamba nti ayambale olugoye nga luddugavu asaleko enviiri yeesibe ekimyu atambule nga talina ngatto ebyo bya buwangwa bwaffe wano tebirina kakwate na kukungubaga ate ebyobuwangwa by'abawarabu tanaaba kumala wiiki nnamba ali mu kukola ki kukungubaga tayogera kujjako nabantu abookumpi ennyo naye mbu muliraana gyamutoolere ne ku salaamu salaamu aleikum tamuddamu ebikontana naki
esariya
ekirala mu buwangwa bw'abawarabu ekyetaago takimala mu nju ye ne mumubaamu waagenda wabula alina kugenda wa
wabweru
kugenda wabweru ekyo nakyo si kituufu mbutafumbira na mugenyi yenna mmere kifumbira abawaka bokka era ekyo nakyo siki
sikituufu
baateekamu nno n'obuwanga obupi ennyo takwata na simu takwata simu lwaba gimukubidde kitegerekese bulungi
sheekhe ebyo biriyo kati mu bawarabu badde ndooza nti byali byadda
mwebiri kiŋŋambye nti obuwanga obupya mulimu kati n'obutakwata ki
simu
kitegerekese bulungi takwata bantu mu ngalo ab'ekitaawe singa mukyala yaba afiiriddwa oba afiiriddwa omwana takwata mu ngalo zaani
za muntu yenna
ebyo byonna tebirina bukakwate za busiraamu yabba kubiriza kuba kati ndowooza myezi ng'ebiri n'ekitabo kyange kyenawandiika kiseeka emyaka nga 15 naye sikifulumyanga bakiyita okubagiza n'okukungubaga n'amateeka gaabyo mu busiraamu kyetaaga abasiraamu ne bakisoma ne bamanya okukungubaga kuno amateeka agakufuga kuba bangi olufiirwa naddala abakyala ogenda okulaba nga yazze dda ku mulimu ekigambo ekyo tekiba kituufu nnaku kikumi mu asatu Allah yakutonda yamanya ekyakwegunze mu mutima olwabala okukwabulira ng'alaba nti okutereera obulungi myezi ena nnaku kikumi asatu kyembadde soogedde nakyo nga kikulu nnyo tofumbirwa yadde toyogerezebwa ng'otadde ku bbali ekyokufumbirwa akwogereza alina kukozesa taarid naye sitasureh njogera yakugereesa wabula si yakwasanguza olw'okuba olabye nnamwandu alina sente n'otandika omumwogereza singa eshariya yakita tera nnyo kyogera nti yali kaabidde mu kifuba n'ombuuza ate okaabira ki munange taata w'abaana eyafa kiyinza okuyisa obulungi gwe omusajja ng'omukyala akukaabira naye ng'alombojja birungi bya bba nti osobola okukola ki
okuguma
era wali osiika omukuku navu wano mu ggwanga eyafa abantu ne batandika namwandu ng'afumbiddwa mangu naye emyezi ena n'ennaku kumi gyali gikoze eki
gyali giweze
era ye bwino gwe yabakubisa ekiraga nti bangi tebamanyi biseera mukyala mwalina kukungubagira akyaziwera emyezi ena n'ennaku kumi n'ennaku kikumi mwasatu olw'ekikumi mwasatu n'olumu oli abakkirizibwa okwogereza n'ebigambo ebirikkirya njagala kukuwasa oba n'amutumira omuntu oba ne kwolwo ne bamuwoowa
ne bamwogereza kwolwo ne bamuwoowera
otyo naye nga ennaku ezo tezinnawera byeyakola mu bugenderevu n'ebitali akuwa amufaanana
oba amusingako
akuwa omusajja nga naye alina emumaali mukazi ng'aminisa era naye nga yeevuga nga balo bwabadde omukazi aminisa ayina n'okugamba ataweza myaka 6 nga gwe obyogera kazi awo akitegererawo
tiwe ogamba gwe kennyini
ayinza okuba ono yeeyogerako kibayita taarid okwogera nga osonga busonzi mu nsonga oba talmih singa lwonaakola tasrih kwasanguliza ddala kuba munnanga omuntu waafiirwa waliwo ennaku ez'oli yafudde nenkwata ku mutabani we nga bambi amagumba galinga agavudde mumubiri nenjagala omutuuza muntebe nagamba siikandeka ii njagala mumutuuza aleme kugwa tabyagala ebyo tewaliwo nabayakafiirwa n'omusomera aya naagirokuga nti olabye siwowo yakoze eki
nagikuddiza
olaba omukyala yali ku ntaana nga akaabira omwana we nabi namuga nti esubiri wahtasibi naye waligumiikiriza neweesunga empeera eri allah mukyala yagamba atya nabbi ilaika anni
nvaako
zungu wakamu, away from me, vako, fa ina kalamu tuso mbi musibati, mwolewe musibati watu isokungwe. Iyi nabia musome bichi gamba, sallallahu alayhi wa sallam, gumikiriza Allah jakuwe mpera, usunge mpera, gwenoga, mwolewe tichatu isekufe, mwolewe yu yali sahabi ya umuramba, na sahaba mchara, ya chigamba nabbi, mwolewe uchafu kwa nabamu. Mwolewe mungu akuba gizango, vini bigambo vyo kuzisa, uteko kuba very wise. Winjo kosiri gambo ngate oli arabanga kwa mukudali no mukudali nange nange nafirwa nnyoko kati nyo gamba kati ndu aba ya firwa nnyina nzi binkwatira kuwa nzi wange ya fudde olumunga tabitegeera
iyo manyina omugaso gwa mange oba kitange gwa badde nago jendi
mashaallah munaso nywa kuba kusonga yo kubagiza noko kungu baga nenga kiri topico amakuru Chao kana nyo na mbele ni mguanga yafu. Barakallahu.
Sheikh na agamba, mganda wa fagamba, nchi umisezi alamu watia msharia. Sengadala abaa sangi duwa, ngali omufu, omuntu afudde. Ya atali domo ramu, alamu watia.
Katisokele kwa ali domo ramu. Fendu nga sinawa kutumulira nchi, umisezi onali omuntu omuramu. Tusoka kutu ina chetusokera kawo ekikulu ani awandika omukono akituwulire kikya ekikulu awo kiki na omuntu yamusebusi ola ne polisi eri purely secular nga yabya duniya bwe bakutte obunyamanyama mu mmere mu Kampala wano nga mulimu obusajja oba akanyama akifaananyiriza obusajja bw'omuntu Bata niso kwebuzi. Ya kajia kumaiti, na mtu ya fadda, wabaya chikwala. Ainaba ya gado kuroga, awada asikaba customer, waliwo oweti na yago musuli demu, na yaga na kumufiriza businessi, pako huyungo obo, wababu kute, wababu tuwara mbakugu. Mwenye misango ja, okuji imirizao na jalanga kulimino kesi cheta agamu kugu ngobodaga ndigunu ndiba amu sene tumuzika tuwali mkugu ya kakasiza mti yaba de clinical date gwe ngo mtu wa wabulijo hizo gandhi wa mtu wa afude na go wa muzise nga azirise muzirise siwe chili
naamu
katiba abu tutemu bakugu batuhulile wadalo mtu wa wefana anjiriza ebiyungo byobusajja oba ddala bya muntu oba olwo kanyama nyama akefumbye fumbye ne kegatta gatta ne kefaananyiriza ekyo nini saawa eno sinabakulaba
report tennavaayo
polisi yataddeko n'akagambo nekiri atwagala okumanya obunyama obwo bwe bunakakasibwa nti bwavudde ku muntu baabumuggyako nga mufu oba nga mulamu polisi yesooka kutwala kigamba nti baabumuggyeko nga mulamu baba vunani mbada okutemura nkujja obulamu bw'omuntu ng'okoze eki
kogenda
malis afu wa thought makulu nga watch planning day naga ndafu ono gwe mtu buuzizza omusezi nga naye yalidde mulamu nga tulaba kutuuka ku kigamba nti alamulwa atya twagala kwebuuza omulamu oyo yamulidde ati yamuliddeko bufi nga Mulamu ono kutwala wabatadde kabangali ka polisi ekitambo nikikwata ogwo kyakwata agenda ajirumaruma nduze ne mwamula nti wasi omuntu abatali nsonga ntu kitegere kisebulungi Echo nja kuchidia. Ebi aso se, wabulubiba de?
Kwa mtu alido, mtu unga afudi.
Echo chile haramu. Mtela nyo bagati haramai, nini bagati sharia techitongo zecha haramai. Haramai, chitigiza haramu pili, ye makana wa?
Ye madina.
Ina tinuchi bagati. Nga wali yo haramu, haramai, wali wa diyo ni halali, halalai. Nitu ina halali chi? Okulya omuntu kiri haramu Allah ati yagamba weyali avumirira okugeya yali awumirira kukola ki
okugeya
ayuhibu ahadukum omu mumwe yali agadde mabage ya bannammwe ayyakula lahma akhihi okulya ennyama ya muganda we maita nga mufu wali kyagadde Allah okufaananyiriza ageya okulaga obubi bw'omugeyi n'obubi bw'okugeya ku muntu alidde maiti wali kulaga nti n'okulya maiti nakyo kibi lwaki lwaki okugeya kubi nga kulya maiti anti bw'oba olya maiti esobola okwerwanako n'okugeya gwogeyeza tasobola kwerwanako kuba tabaawo era nti lwe kigaa nti abazungu bo bakijjayo bulungi okugeya bakuyita backbiting okuluma olugongo lw'omuntu oli bw'oveeyo n'omulume n'olugongo ayinza obutasobola kukola ki
kwerwanako
kiregeeza oba omu okosa muntu ali amuyitani indefensible atasobola kwerwanako kitegerekese bulungi waakiri olugambo olugambo osobola oddukola ku muntu aliwo ng'asobola okwerwanako naye okugeya mubaamu olugambo olumu ate mubaamu n'okukola ki okwogera ku muno ekintu kyatayagala budeyo bulungi netudda ku mulamwa obusezi haramu bwebuba bwakulya nnyama ya muno kyebayita kannibolizimu kannibolizimu byebitonde ebifaanagana okulya ŋŋana kasita obanga muntu olya kitonde kino muntu muno obamu cannibalistic tendency olwagalirizo lw'okulya banno waliwo n'ebisolo nabyo nga biri cannibalistic nalaba ennaku ezo ku wild life terobitunulaku wano ku mitimbagano n'empologoma nga zize ku mpologoma ginnewaayo ziri mu kugimanyuula kitegerekese bulungi kwani oba kwesitala kwonna kakati obwo bwe bujulizi obulaga nti tetulya bantu bannaffe kiri haramu wabula ate waliwo n'obusezi bwebayita night dancing ng'omusezi wamuyita night dancer yaluwa bebasera amalimiro abasera amaki
amalimiro
abasera amalimiro bagasera batya asitajja n'akunamira ennimiro nga sitaani ze zezamugambye nti kasita gwe ogikunamira ebisigadde bitulekere budeyo bulungi kasita amala ogikunamira olumu gamubeera ku mutwe olumu tegamubeera ku mutwe amajini oba amasitaani ng'avaayo kati awo nga gatandika okukosa ennimiro gatya ennimiro bweba evaamu ebimera nga bisooka kuba bimuli gabitulisatulisa goke nnyini ekimuli ekyalibuddemu ekibala ekitavaamu olulala geeyambisa ebiwuka nulaba ebiwuka byotategeera nga biyiikidde ennimiro yo eitha nga amajinni gennyini ge gazidde emifaananyi gy'ebiwuka oba amajinni nga galinnye emitwe gy'ebiwuka ne gajja galya ebimera byo budeyo bulungi olumu galinnya ebisolo ng'embuzi era abatero ga mbuzi eno yagudde eddalu nago n'ebisolo amajinni gabirinnya olaba galinnya gwategeera olwobutya ebisolo budeyo bulungi era ebikolwa bino ebyogamba nti gundi yakunamidde essamba n'ekala siga nti okukunama okwo kwennyini kwe kukaza wabula nga naffe bwe tugaa nti oba olina kyoyagala allah kolere nga kirungi sooka nawe okoleyo omulimu omulungi kadiyo sitaani egamba bw'oba oyagala nkukolere byoyagala sooka okoleyo omulimu
ogunsanyusa
ogunsanyusa koleraayo omulimu naye nga gujja kunsanyusa nga gukujjaku oyo allah era y'ensonga lwaki obulaba ng'omuntu ng'ayambadde akunamye manya nti aliko obusungu bwa Allah. Sitaani eziba zimukozesa bifaanagana ku muntu. Naye nkibagambyeko nti nasomako ne mu bukedde nga ssebo singa agamba abaana bange ab'obuwala bakyali ti singa awulirira abaana b'ab'obuwala mulekeraawo okkuba obwamalaaya ebbanga gye munaakoma nga mwolesa obwereere bwammwe nga mwolesa ki
obwereere bwammwe
eri ono n'eri n'eri oli ne bagutunulamu mukuba abantu bisiraani te mwejja kutuuka oli agambe nali ne malaaya gundi nenfuna obuzibu gundi bagye babatuuseeko obuzibu kyakyogera mu ngeri yakali kyanekyali kituufu era kibulayo omuganda ng'ayagadde okusindikira amajinni asooka kukunamira asagamba nsobola okukunamira zibiri zange kubanga bwakunama bw'ati n'otunulayo oba tokyaliko bukuumi bwa Allah kyekiraga nti ne bano abatambula bakunamye bano bwe tusoma mu mawulire bano bwe tulaba ku TV ebbanga ly'omala ng'obatunuulira bw'oti obukuumi bwa Allah bukola ki
bukuvaako
era sitaani ezitera okulumba abantu mu ndooto be zirumba ba victims bamanyi tugamba nasoose kulaba bakyala ne banneeyambulira ne banneebajjulira nasonyi okukozesa ekigambo ekyo sitaani ziba zigendereramu ki nti bw'ona atunuulira obwereere buno n'otandika okuba nga you enjoy looking at our private parts ojja kuba an easy prey to possess ojja kuba kyangu nnyo kya kuyingira mu mubiri tudeyo basiraamu era kyobulaba omufumbo ate ye bw'atunuulira obwa mukyala we ye ate Allah muwa bukuumi tulaba omufumbo bamuyita muhsan muhsan kitegeeza omuntu ali protected era ensonga lwaki bagamba omuntu asomerera abantu amagini kyetaaga abe nga mufumbo amakulu abe nga aliko protection yaani
ya Allah
tabaraka wataala tubudeyo bulungi n'olwekyo obusezi bwa bika bibiri waliwo obwokulya abantu muli haramu waliwo n'obwokusera ebintu by'abantu oli ayinza kusera bizinesi ayinza kusera bimera n'ebirala ebifaanaganako bibiri obusezi obwo obw'emirundi ebiri si bintu byakuwanuuza mu nsi gyebiri nanze bwe nawandika kitabu kyange kyemutasoma nnyo so nga mwabisanye nemukisoma nnyo ebyo byonna byembagambye nabissaamu waliwo yabisomako sirabawo no genda noga akampandika akatabo akatono bakasome mangu ayo noga akansome ekinene information iyo nandigattira abasiraamu naye nga ngenda kibasomera ku audio insha allahu taala allah nga tanazija mu nsi kisome ku audio batasobodde kukiwuliriza omawe kukisoma mukiwulirize
genda ku Facebook
wonna wenaabeera kinasinzira bano bannaabe oba nakolangayo audio dakiika abiri Sheikh Katallah Musasiri yagezaako nnyo okuba nti asomera ekitabo kyange ekyo naye balondangamu topic ze balaba nti ziri relevant nnyo kyonna tiyakisoma kukimalako naye nga bakiyita ebifa ku majinni n'omuzi n'okwejjanjaba eddogo n'ekiiso mu busiraamu n'olwekyo mubufunze ebyo bye bikwata obusezi bw'okulya abantu obwokusera amalimiro g'abantu oba bizinesi naye nga njagala obagamba abasiraamu nti siiti buli gwokwata nti musezi kuba nakyo twakiteeka mu kitabo kyaffe tibambye olumu nga bamajinni nga ge gawoomerwa ennyama y'abantu nga gwegwe gasalawo gakozese gwegwe gasalawo gakoleki
gakozese
tundeyo bulungi nga n'olumu naawe tokyeyagalira bakugamba bugambi twakulabye bakutta ekiro oba bwe bakuba ennyama gini ne gakuva ku mutwe ne weesanga ng'oli bwereere kitegere kisi bulungi n'olwekyo omuntu nti muli w'abantu maginni ago gayinza okukaluubirirwa okulya obuli omuntu ne gafumba ne gakola ki gagamba katweyambisa ono nga ye talina nakyamanyi era embeera eyo bannange tusabye Allah agituwonye oba amajinni okujja ne gakutemba ku mutwe n'oba nga tokyamanyi bigenda mu maaso kyakabi nnyo ni waliwo abantu Allah nga yabawa obukuumi na nebo omusomero lotya roko ya terija kumulinya kumutwe biragoga manyogama ona alino omutwe omuzito fecho gancha alino obukumi kubanga okwangwirwa kokulinya kumutwe nadango oli mukyalo sobola okufuna obuzibu bungi jogeze yo masabo ngabasinga bagendayo abasobo babakwata dio lirye jini erimubeerako liri taking over wamala nakulongoosa bulungi nodda mu mbeera nakusiiga n'essirimu wali omukyala yaliwo ennansana yakwata mbazi n'atema n'atema omwana we yedda obuzingulu nga talina kyategeera olwa emisango ng'egyo eminene ne poliisi egamba tumala kukutwala mu bakugu balabe omusango omunene bwe buti wagukoze wabadde mu mbeera ki wamanyi okwogezesa ne bakisanga ng'oli nnomo niye ate ne batakisika nti mu mbeera eri tiwabadde nnomo balina okufuna bakagulawundi y'emabega obadde ovaavaako obadde ovaavaako posibility ebaawo tubanga biyinza okuba wakikoze ngawabadde okoze eki ovuddeko nokyo si nti buli musezi gwe mulaba nzukira nmu twali tugenda Masaka tuli mu takisi saawa nga bbiri za kumakya nga bagenda bamuyisawo bamukuba emiggo
ali bukunya
ali bukunya kati esitaani ziba zigumidde emigga egyo nga zaagadde muswaza oba nga zaagadde aleme kubimanya ne zigumira emiggo kuba ejjini lweri wamba obwongo bwo n'okuba omubiri gw'omuntu oyo lyo lyoba okola ki
lyoba okuba lyennyini
lyo lyoba okuba lyennyini nga bwe likulinnya ku mutwe nelirya ennyama lyo lyo eriba likola ki
erirya
yeriba lirya budeyo bulungi n'olwekyo busezi gye buli naddala mu nsi ezitaliimu buki bukkiriza ne busiraamu
naye nga buli haramu
nga buli haramu
omuntu ono gwe tumusanga tukole tutya
tosooka kukuba kuba abanga omulalu omulalu avunaanwa kyakoze era eno ffe mu luwarabu omulalu tumuyita majinuunu ekiva mu jinni majinuunu nti ejinni lyamutembye kati omulalu tavunaanwa ewamu n'ekyo kano nkasembyayo ejjini limanyi okutwaliriza mpola mpola omuntu ne limutuusa ku levo y'okuba nti alya ng'ategeera oba asera ng'ategeera kuba gayinza okukuliisa ennyama y'abantu nga weebase bw'olya enkoko nga weebase era towulira nti ebeewooma ebanga ntulako kati liyinza okufumbira awo akatogo k'amatooke nga mulimu ennyama y'omuntu n'ogirira mu ndootu n'owulira ng'ewooma okirawa bulungi abafaanaganako bwe batyo batandiikiriza mpola ki nga bwe byampoomodde mu ki
mutulo
kirabika ne wano bwe biri
kangezeeko
batandiikiriza abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mu bikolwa eby'obwenzi gasoka gakuloosa ekikolwa ekyo kasita owulira nga you have enjoyed it to the maximum ng'ate obadde weebase oga nti butya nga ate mbadde live kibuddeyo bulungi n'olwekyo waliwo gwe gatwaliriza nga ye ali akola ki ali ategeera naye kyetaaga buku nnyo okumanya nti ono yafumbye ategeera kuba olwo gwe nalaba gwe bakutte era ku social media ali Facebook ng'ali sayidizeeyo mubende naye ng'abalambuza n'obwana babubuuza ntiaata aleeta wano ennyama ne tulya
paati kyesinga okuwoomera bwe bityo
otyo oyo aba nnomo kitegeeza gaamutwaliriza ne gamutuusa mu mbeera ng'ali akola ki
ali
ategeera nokyo waliwo abategeera n'abatategeera waliwo twali nga tusula naye nga bagaa ku kyalo kuliko omusezi okiraba bulungi nali nkibagambyeku oba wano oba walala paka lwe twateesa n'abavubuka baffe abatabuliigi banaaqida sahiha sabita tuga ffe tumuteega ekiro tumukwate era baamuteega ne bamukwata yajjanga ku nzigi z'abantu n'akonkona kitegeeza yalimu ejjini lye bayita kaseegu gwe mukyala gwe twalaganye dda olyawo nga mwana wattu aleka ayise atadde n'enkwaso ku mwango bwaki naye nga jjini lyeri bimukoze paka lwe twamukwata bwe yakwatibwa abasiraamu baamukwata n'omutwala ku erosi nga taali mukategeera n'akamu era alingaoyo nanze atagamba nti atali musiraamu tumusomera lukuya ndaba alingaoyo asomererwa kubanga abatategeera. Naye ono ategeera. Lwaki oyagala nkusomera ebigambo by'oyo gwe wawakanya?
Ate biyitireko okuwonako.
Nga ne munne ali mu mbeera embi mufu, Allah yangaana omusabira. Naye ng'okyalina n'akakkiriza Allah oganyula. Naye binsabire abanga agezesa. Nga n'omusiraamu bwagala, kale kansabe Allah naye kaŋŋendeko ne musawo. N'oyo agamba nti kaŋŋendeko ewa hajj oba ewa sseeka. Abanga n'omusiraamu bwagala naye kaŋŋendeko ewa pasita. Akitegeeza agezesa bugezesa. Kkiriza nti nkusomere. Kyaki Abu Sa'id al-Khudri yasomera awo. Nimubuuza kati bulijjo bwe basaba obuyambi ne batabuwaayo olubaba bakaafuwadde. Ekikolo ky'okuba nti oli bamusabye ekyokulya n'atakiwaayo kyekiraga nti olwo mukaafiiri okirigamba musiraamu omwonone. Budeyo bulungi. Barakallahu.
Sheikh ono agamba nti nina ettaka lyange kwe ntudde ne famire yange naye okuva edda nidda njagala okukola hijja. Nzikirizibwa okutunda ettaka ekifo kino? Nga munnange akimpadde nze ntunde wano ŋŋende nkole hijja.
Ndowooza tukimanyi bulungi nti akola hijja y'aba n'obusobozi. Obusobozi tikitegeeza newakubadde baakinnyonnyola kikwe kuba ne n'entanda eyo gy'olaga ey'okweriisa ne gy'olekera abantu bo abakakatako okulabirira newakubadde abamanyi bwe bato bwe baagamba. Nekyali tikitegeeza nti ng'obusobozi bwonna mu bizibu byo obulina. Nazimba dda, nagula dda emmotoka, omuyano ga nawasa dda haki nnya ne nzimalayo, mwolongoga nti kati awo sente ze ŋŋenda okufuna nja kuba nnina obusobozi obugenda e Makka. Nedda ne boonaaba ne haki emu, ne boonaaba toli nazimba era bangi abagenzi e Makka nga talina yadde emmotoka. Kyali kyetaaga bintu bino ebiri basics, emisingi gy'obulamu. Budeyo bulungi. N'olwekyo bw'abanga oli abadde alina ettaka lye oba lye yalisikira n'asalawo n'agamba nti kanditunde ŋŋende nkole hijja naye ng'abantu bo togenda kubalekattayo tewali buzibu kubanga eri abagenda e Makka bwe batyo bwe bakola. Natuuze ku poloti zange awo gwe twali naye omwaka oguwedde ye yali mulimi wa mmwanyi aga ffe twali mamwanyi ng'agenze si bwe ne mukyala we mamusaasi omukyala we emmwanyi natuse n'ozikubiriza mu gurupu yaffe eya WhatsApp eya famire emmwanyi ennaku zino basiraamu zirimu akasente zirimu akaki
kasente
abalinawo obutaka mugende muzirime twagenze okuziika kkojjange yagi magoba nabadde ndaba amaka amalungi naye nga bakugamba abo baamenyagali ge baalina lwa mmwanyi ezo nga zonna bazitakola kyoba nga zonna zi nga mbadde mukimanyi mu Buganda kye nnaali eyambisizza nga zikoze eki wangi
nedda
kusanganza atakimanyi ekyo kwegamba waliwo bakyogera nga zitturudde waje nga zibaze kyekirimu era olwa ordinary kyetaaga olw'ekikugu nga zitturudde kibuddeyo bulungi era nasomye ku social media nga bba ab'enkomansimbi kati basula bweyo
olw'emmwanyi
olw'emmwanyi
nga ebaasulangayo
kuvanira ne baŋŋamba nti ende mawe ebbaafu ya mitwalo ena ebbaafu mitwalo ki
ena
bategeeza enkalu embisi embisi nokyo mumutafa bwavu wano mu kibuga ng'amataka gyegali tugagulamu buguzi booda tujje mu kibuga ne bagibba siku yaha yatusomera ne hadisi nabbi ng'atugaana okutunda amaki
amataka
kujjako nguzaawo kikifaanana abamanyi baatapuka ekigambo kyekifaanana abamu ne bagamba nti nga ttaka kuba lye erifaanana ettaka linne waali awo ne bagamba nti ekikifaanana mu valiyo mu bbeeyi nazi kino ekisembeyo kye nnatwala nti ekikifaanana mu valiyo naye ogamba nti otunda ettaka ate ojje muowino osali ndibuuta nga zakukuba gesi ekyo tekikifaanana n'akato nakyo bwetudda ku mulamwa
atonda ettaka abantu be abateeke ku muzigo abapangisize
bwe kuba nga kubateeka ku muzigo badde ekyo nkibuusiza amaaso nedda kubanga ekyo kiba kujja kuba kizingiddemu n'alina amaka agatunde nti abeere ku muzigo olwahijja nedda basiraamu n'olwekyo mwebuuze ku baseeka mwebuuze mpozi bwoneebuuza kwatwale omuntu wemakka bw'anaabaseeka mulungi ajja kugamba nti ayi njitunda ebya duniya naye weebuuze ku seeka ali nito
amugamba nti kitunda anti eri gy'ogenda ogenda kusaba ate ogenda okusabira edduwa eyanukulwa
ni wallahi yo allah edduwa zanukula kyo nkibawaako assurance allah edduwa akola ki azanukula ng'oli eyo ndaba alina byanyanukudde mu umura yange ne hijja ali nga sinze neeteeramu akasente wabula mba ndi awo basiraamu ng'oli agamba nti nkuwadde kitegerekese bulungi ebyo bye nasaba nti ndaba allah abimpadde kitegerekese bulungi nasaba n'ekidduka ajuzi twali eri ewa muganda waffe kusomero lya bukhari natukawusanga kumi ekyabanaazi bwentukawusanga kumi sheikh juma nyazi naakuba omulanga bannange alina booda agenda anoona ekiseeka ali mukibira bambi abasiraamu nekibakwatako nnyo nti seeka waffe lwaki yajjira ku booda ate nno booda enkubi emirungi sigibala nagibala ennaku ezo mbadde nsaala nfukamidde ekkuba n'ogiwuliramu omusera naye mubamu mubakiwulira nze nga ŋŋaanya abasiraamu temugeza ne mungulira emmotoka naye mubamu mubakiwulira nga wa musaayi gwange n'agamba
ebitonde
ebyo nti aliinuyo kyetamanyi naawe oba tokimanyi bw'oba tomanyi kyotamanyi
nekalinitekimanyi
muzimu gwo tegukimanyi bw'oba tomanyi lukyayina ne bwolota nga olina omukyayina tosobola kulwoga era tiba balimbaga erina ekinni limanyi olukyayina limanyi oluwarabu nedda liba lyogeranga balukole gwe n'ogamba nti olukyayina kyotamanyi nga teweebaseeka niganze atamanyi kuvuga mmotoka ne bwoloota nga bagikuwadde olwoota ogisotta busosi nga kagaali tosobola kuloota nga ogivuga okuba gi eyaliva nti tosobola
nekyo
kalinu kyomanyi ne kalinuyo kyekola ki nze mu kirooto njogera oluwalabu nabagambako nti ekyali kimbuzabuzanga kize kishaitani nkibuuza mu lwarabu oli mu misiri oba kyayogera luganda kiba kitegeeza kalinuyo kyemanyi mawugwe kyomanyi ne kalinu kyekola ki kyebemanyi obarakuba tubuze endoozi ekisomo nokyo totunda ttakalyo lwakwestraininga lwakwekamula tuyagala kukola hijja kujjako ng'olina akanaasigalawo n'ekirala bw'obanga osaba hijja bwe togamba nnyo nti mpa sente ŋŋende emaka nedda
sabaako
obusobozi obusobozi allah ayinza okubuyisa mu muntu ki
omulala
omuntu omulala tubuddeyo bulungi n'ekirala kituufu weogenda mu hijja n'osaba allah akuwa neto chizimbi la kote kansi tundenju nja kusaba Allah nga ni kukaba aa wachiri gamba agenda yu akusabili
awafudde omuntu da kubanga tugenda okuziika ne batuwe emmere fenna ne tulya abafu kituufu ekyo
nze nze omu kubatya okulya ewantu awafiiriddwa olumu ne bwenda banga ekyamazima afudde muntu wange tetumanyi kugenda mu kyalo ne muto wange Dawudi Osmani n'abalala oluma lw'okuziika ne tuvaayo era baatandika n'okwemulugunya lwaki oluma lw'okuziika bakomawo obukomi liri eyasembyeyo ebadde mutabani waffe mwana wa mukulu waffe mu maka kati omulamu baba waffe omukulu Ahmad Ansuruga yafiiriddwa omwana we niira tetwasuzeeyo waisa akaseera katono ne mukyala we n'afa era tetwasuzeeyo Haji Magobe yafudde yabadde kkojjange era namwandu maama ali awaka mwannyina ninzi saasuzeeyo ate nga abadde kkojjange ate n'ekirala nga mukwano gwange ennyo nno oli gwe bayita nfa nfe era yannumye nnyo ku mmande lwe yafa lwe nali mutwalira application ya visa mu bagenda mu musomo ogugenda okuba e Bungereza Uganda lwe nali mutwalira application azijjuze naye agubeeremu Allah yamujjulu ti musabire nnyo ndabe Sheikh Musa ng'amwogerako ebirungi bingi nebyatayogedde bingi ayogedde ku engeri gy'adde ayagala obumu adde ayagala abasiraamu babe bumu yakuba bu speakers mitwalo ng'esatu yabukubira wange nangamba bugabe tubugabe oba mwabufunako waatasimu bihabulillahi jamia nakuba ebipande ebirago emigaso egiri ku bumu mutwalo gumu nuno twabitimbako wano nanga tusobola kuwandikayo akatabo nga katono nga kakwata ku bumu bw'obusiraamu era ne nkawandiika nako yakagaba bugabi
Sheikh yakunganyako n'abantu nzijukira nti gwe wakirimu era n'abakunganya mutukka awo n'abalabirira olunaku lulamba ng'ali abantu
ab'enjawulo mu sekitis ez'enjawulo n'atuyita mutukke n'apangisa omwaliro mulamba obuzibu buvaawo abasiraamu butabeera bumu n'abawa ebbaasa sekasiffe twagala ebbaasa ngaki n'atakomaawo emmere eri waggulu mutukke wa waliwo eyali agenzeeyo oba muwulirayo buwulizi eyo yo tebakusenera mmere gw'ogenda n'osena wano osena nawali w'okkutira oba n'ekisakiro nga kiringa kya mpologoma lya pakalwonaku self service kale abadde musajja mulungi era mpulidde Sheikh Kabazi yaabamu ku babadde ku mulyango awo mubadde mumulaba nnyo tasomako naye Dubai eyo amusasi agambye nti vouchers ze mbadde nkolera basseeka emizikiti bwetunuulira omuzikiti gwe ono mukambala waliwo obunyiriro ogwenkana natuuka n'omugamba nti kojja muzikiti guno togwongerako majolobero abantu bajja kutuuka okutagamba nti kaŋŋene ensaalire wali awanyirira ennyo babegamba nti kaŋŋene ensaala ejjama yoli bwe yampa hijja nga sigyetegekedde ŋŋenda ne mugamba nti wange bampadde hijja naye se ogiwa
n'atetoye
nangamba mutabani jangu bwe mti n'akwanta obukadde obu bumeka
bubiri
kya nti waliwo ayinza okuga nti singa namanya nange n'ompa ku obu naye ye bw'atyo abaddenga jjanzi yanzi buli kwata nti yagala kundia kugulugenda nako yomwera ni nabugabu ni yali mkwanu gwange yonne kyandaga nti yali mkwanu gwange nyo Haji Musa Mukasa twalina fundraising ya yachi tumalitisa mfutu mwogera kini twalina fundraising ya mahouse ni mkubira ni mugama nti kebaku wabaruwa na ye funa yu chofunye uwa ya funa milioni uwa bili siju kila mbunji awatali kusikatira munaaka naakamu uladu wa umu inga uchara wego ya kubu ya gama nti mpitira seka nuhu bambi nengenda u ngatache ate gela nimbaga antu mtuwari mduwariru nimusomera kudua na denguru nanga masika oze nunda wako nti ye kusome dene kudua naga kubano kusome dene kudua nenzira mwa kategera tudeka tudeka nitufu gane tuda wakawe wadu tukamuru jana ngamba sike chiziki za chinku vye kumasu tiyada mko gira chigamu nechi tuge no mtu usakudi mdilo nga maiti kati habubu naba hafa baina programu zota la banga nafri ngaze tukolachi ila mufabali wanuteli ainza kugamba kati nze nzila kukufa ya denzi kamwa kogela aa nja kufungila wanuchiriwa diriwa dao nambuno alabi kaya akolachi
ya dako
ya ajima guba ya sere do ya zimu
nga agenda na kuzika mkwanu guwa mazeno kukola programu tugende busoga tuzike
era waluno omusilamu era naye mulungi batera omuyita Sweden naye musabira Allah amuteere nze abajjajja era yali sikuma house ne mukubira akasimu alina oluganda nono ono eyaŋŋamba Haji Sweden omukubidde konze sinnamukubira naye mukubire naleeta obukaddo cash ekomuzika ilo no tuwasulayo, tuwasulayo?
Ah, tuwakomao.
Tuwakomao?
Wena kule kayo ndoo.
Tuguwane kayo. Otio. Kakati mwebali ya bantu kwa fabarunji mwebachi. Ningu ulumu tituwe ila nyona huwa no. Tuwakuwa wa chituwa ranti. Tuwakuna mu ifujo fujo.
Bati yao.
Hei. Dara wafuge mumaki. Mwana banti ye kurubesa nya watu kundi.
Ningu ulumu kwa fabarunji. Hei.
Mude uunji, kisembayo.
Naamu. Ona agamba nti kisobo kwa mchalo kwa hilo telelanga ali muhaidu wali mnifasi. Senga mchiba chiravise. Anabo unaba uro kwe tukuza. Abofwe. Aramurwa nti ye tukuza. Ngate achari mwombera yobu talibu tukuvu. Obuahidu obobu mnifasi.
Soka tenyawa lo kusoko kukatiliza, kisobo kaburungi, mchalo kwa hilo utelera, na ataya alimusonga. Mwichiba angechimu hilo uteleza jini, jini tiliri kukutia katonda, iliono nifuweli tiyo, ugandi ono mchala alimusonga, sija mwelo uteleza. Haa, kwane wivalivali zemu chifana nchamu, tuti musambwa, wagala kwega tana mchala, nukusanga anga, alimuhedi, teguro voza. Kiregere kisabulunji. Nyo kisoboka bulungi nnyo omukyalo okwerooterera nenga ali mu ki ali mu nsonga. Olaba n'omuntu obuntu naye asobola okwegatta n'omukyala nga ali mu nsonga. Nenga zambi deni. Era bw'oba okola tauba kiriko hadithi ya Nabi Abu Dawuda owa ne faini ya hafu dina oba kota dina oba hafu dina hadithi nizo okubasijjukira bulungi.
Nizo okubaruga wa dina ndozi.
Akadu wakutu kakunawa, wacho liyati wuzi chukunawa. Kianti asangi duwa nehezi. Siwe guli?
Naam.
Kati ate, afunye nechi?
Nejanaba.
Nejanaba. Eyo kwele otelela. Tuinja no chile tila mungeri yifana gana kuhweti. Omuchara afunye janaba anga alineba, niyaba deta nanaba, na agenda mchi?
Muhezi.
Anaweko lunaba nulio lusoka. lunaalinde paka lwanaawona oba azinaabe zombi
alindirize kiri kimala okuvaawo anaabe lumu emirundi ebiri
kwekyo ngenda kujuliza mumanyi wedda ayitibwa Ibn Qudama al-Maqdisi kubanga ekigambo kyempulira kyendi omumativu mukyo mu kitabu kya al-Mughni yagamba bw'ati idha kana ala al-ha'id janaba omukyala bw'abanga
ali mu nsonga
ate n'afuna ne janaba falaisa alaihi an taghtasila talina kunaaba banaabeko olunaaba luli olwaki n'ekyasoose hatta yanqati'a haiduha paka nga haidi erekeddaawo okukola ki okujja nassa alaihi ahmad ekyo kyetwogedde Ibn Qudama gakyenjogedde imamu ahmad bin hambal naye bwati bwe yayogera wa qawlu ishaq era ekyo ekigambo kya ishaqa nibamuyita ishaq ibn rahawaihi وذلك اتشيري بويتشيو لان الغسل وان رنابا لولي لوغاما كانوا نابو مشوكا لا يفيد شيئا من الاحكام ترونا تشيرغندا كويا مبا منا ملاجو نيزو بالسلام تونا بارو وانا مارو دونابا مورو اوسارا مويتو ركابا غويغا تاني بارو لا يفيد شيئا من الاحكام فان اغتسلت الجنابه وابانغا نابي الجنابه fi kale tuinzo chukomia ninga hada huwa alqawl arrajih wabula ate ye Sheikh Ibn Baz rahimahullah mufti wa fi kati na mgenzi fatwa ye yayawukana necho ye yagamba nabako ekimu olunabo olutumanye kidulu wedde
nti ekyo kivuddewo okigazza kimu
naye obuzibu we bujjira awo kyali badde nti nga nnaabyeko janaba naye kebyebigula bwe biti nga haidi yekyagenda mu maaso ate ne neeroterera kati bwe nnaanaabako janaba haidi ejja kuba ekyagenda muki
maaso
ekyagenda mu maaso Ibn Qudama nga bw'agambye teyina kyogenda kuganyulwamu naye ye sheikhe yagamba osobola okikola ekyo ne kiggwa kaakati ne haidi weggwayo nawo n'okola ki
n'onaaba
kaakati olunaaba luno olusoose lugenda kukugasa ki lugenda kutukuza okole ki ogenda okulaba nga terunira kye lugenda kutukuza okikole ng'okusaala kwegatta nebalo n'ebirala ebikola ki bifaanaganako bwe bityo kino nno kiba kiraga nti basseeka baffe olumu tebaatambuliranga nnyo nge tugamba nti ke madhehebu gaabwe kuba basaudi kigambibwa nnyo nti bali madhehebu ga imamu ahmad n'imamu ahmad yayogera kirala
nayogerakiraba
mulala era kino kyekiraga nti tulina okuba ne tolerance tahammul okugumira ebya bannaffe
kasita bibanga byebirabiseemu amazima agamanywevu
otyo ne bweba tebirabiseemu mazima tetulina kukozesa bukambwe bw'amaanyi bwe kivuddemu bw'aba tamanyikiddwako nti atambulira ku bikyamu wabula ntugamba bugambi yatanwa butanwa muki
munsonga eno
era nawone wano njagala obbagambira tinaffe ababasomesa nga nze nnoofo nga Sheikh Abdul Karim nga Sheikh Sekimpi siga nti ndi ku levo yaabwe kuba abo bwe baagenda kati tulinga ffe abaddawo naye bali baali siniya nnyo tusinga naye sigamba nti kati nga nze abasomesa sisobola kutanwa mu masala oba nti yedde nabo baali tebasobola kutanwa mu masala baali basobola bulungi okutanwa mu masala ne galongoosebwa ab'oluvannyuma kivuddeyo bulungi nga si kubakkakkanya natera obbawaako ekyokulabirako kya alisesola mukaafu si mukaafu sikakkali mu ngeri gye yagendanga olumu n'agamba mukaafu n'agamba si mukaafu n'agamba mukaafu paka oyafiridde ku kigafiiridde ku kigamba nti alisesola nze mutwala nti mukaafu naye ngaolaba bwe yagendanga akyusaamu kibuddeyo bulungi era nina obukakafu nti singa kati babadde balamu kubaseeka kati abasomye ennyo tusobola okugamba nti oba oliawo baaliwuliriza ebimu ku bigambo byabwe ku nsonga ezimu kuba bwabanga n'imaamu Shafii naye leero asomeseza nkeera n'akyusaamu n'ahmada naye waatyo olwo butyanze Nuhu butyabo Sheikh Abdul Karim n'omulala afaanaganako bwatyo Budeyo bulungi.
Naam.
Nolwekyo nze bwe ndiba nvudde mu nsi nga ndi amasala ge nasobya. Temukaleeta nnyo nga kataabi nti Nuhu yagamba bw'ati. Nuhu yagamba bw'ati. Nzinza. Nange nsobola okukola ki?
Okusobya.
Ekirungi kyange nti bwemanya nti gano nagaseereddemu, nzija ne ngamba nti kino nakoze ki? Nakiseereddemu naye kituufu kye kino. Awe nabagamba emabega nze kuva dda nedda nali nkimanyi nti omukyala ali mu kikulukuto afuna wudhu buli lwagenda okusaala. Newe nakikolako research emala nakisanga nti si kituufu. Kubanga hadithi teriyo ekyogera kyali kigambo kya sahaba. Ekyo kino kiba kimu. Kyakubiri hadithi eziriyo zikwata ku kutonya kwa musulo. Nabu yagamba nti mugamba afune wudhu buli lwagenda okusaala. Niyo omukyala yamugamba nti ya Rasulallah ngenda mu kikulu kutatenga kyamaanyi. Nabi tiyamugambako nti funa wudhu ng'ogenda okusaala. Kyamugamba wabula yamugamba kwepaadinga. Naye sahaba yakola okugeraageranya tulaba n'owomusulo afuna wudhu buli lwagenda okusaala olubuti obw'ekikulukuto. Naye nga nabbi si yakola ki? Nembagamba nti kati nakikyusizaamu. Era nzukira ne Sheikh Karuma yajja nanga nti nange bwentyo bwe mbadde nkimanyi mu kusooka. Nti afuna wudhu omukyalo w'ekikulukuto buli lwagenda okukola ki? Era tufunangamu nkenyera yonna mu masala ogakyusaamu. Kubanga naye tusigala nga sadakatu njaliya. Ekirungi nti bw'oba watanwa mu masala nga tiwagenderera kubuza Allah era obuukayo n'empeera eki?
Emu.
Ng'olina obusobozi capacity naye nga si byakuteebanga muntu wa bulijjo. Era ntero kibaga nti omuntu wa bulijjo bw'alongoosa omuntu nadde ngulu tekigaana gavumenti mukwata. Nga teyasoma buki?
Sawa.
Sawa. Oba tolina driving license kati nga nze atagirina naye nga mmanyi bulungi okuvuga paka Masaka ne mbuuza ba traffic officer tani gwe ntomedde. Tomanyi kuvuga. Bw'oba omanyi leeta ekiraga nti.
Nti oli muyivu.
Nti oli muyivu. Tolina. Kati omuntu owa bulijjo ne bw'ateeba amasala nga ge matuufu era afuna omusango. Ng'oteebye buteebi ofuna ki?
Sheikh katono nnyo nga tumaliriza. Omukyala ono singa afudde nga yafunye haidi abadde ne nifeme.
Kati soke tumalirize kati. Omuntu owa bulijjo an ordinary person atali mumanyi. Nimamubuuza amasala n'agamba ekyo haramu. Nga neddala ne wa Allah kiri haramu era afuna omusango. Kubanga aba ateebye buteebi. Naye omumanyi ye ne kyayogera ne bwe kiba kikyamu ate avaayo n'empeera ki? Kuba ayina kapasiti. Kye njagadde okugamba nti bw'olongoosa abantu ne badde engulu ne bawera 30 nga profesa wa Makerere ye buli gwakawataka afa poliisi profesa emuleka
nekwataka
dokita. Kubanga ebintu tewakola ki?
Tewabisoma toli mukenkufu.
Kagati banja bagati kati kaseeka obwe mugamba nti oba yafa naye ng'ateka na masala gaali bwe kati kati kitegeeza Allah ali mukumwokya ebintu oba tobimanyi bumanya. Yafa naye aba alinayo empeera gy'akola ki? Gy'afuna kuba yalina kapasiti. Ebibuuzo nno tubadde twagala nnyo ebyawano okusinga ebyakamwa. Kamwa olina ky'obuuza? Kisinziira kati gwe tewali gyogera nibakuyita mumanyi nibakubuuza n'ensonga z'obusiraamu
kubanga owangaalira Kampala
naye lwakuba zibakubuuza era ziba ntonotono obwezityo kati oba mumanyi awo kakati banakuleeta wano nti gujja okwanukula
ebibuuzo byaleero
byaleero izoga nti naye ng'eyo oyanukula naye kati sinza genda ku leediyo ya Buwarabu nebabimbuuza nga bino byemumbuuza mwemubuuza 1+1 bwangu era bambagenda ne bagamba tulina omusomo gwaffe oguli live abali ku mukutu gwe bayita kitabu wa sunna ebibuuzo twabitaddeyo byebatubuuza we ziba live naye oli agamba naye ebintu ebyo nga biri live ono n'abuuza ekintu gundi n'ono n'abuuza mwemugyawo ebyo ebibanukula mubaako majinni biba byangu
era kyotasobola ogamba nti aye ekyo tujja kukyetegereza
era nze kirobagata naye kino kimumbuuziza kindakidde kirinde nkibuuzeeko abansinga oba kinoonyerezaako kitegerekese bulungi nokyo mizani epimanti ono mumanyi kisinzira mu kitundu mwali olowooza edda bwe batikiranga baseeka nti bamanyi ne batisimba n'ebitambaala baali bamanyi ba mirembe ekyo neera oli gwe nabadde naye we simba gule ali kakiiko eyo k'abasiraamu ninga musiraamu waawa naŋŋamba nti nze banteeka kakiiko ka majirisi lolama namba abo nga bali bubi nnyo ali ku majirisi ki
lolama
majirisi lolama
naye nga gwe omumanyi gwomumanyi
emumanyi kanso y'abascolars muzirimu scolars kati eyo ng'ogamba nti simumanyi bajja mubuuzabuuza wamaseeka we maafuna udhu nentawaza emirundi esatu esatu kiragulwa kitya ekyo nakyo nga kimulema
abamubuuza gumugumu kubanga esatu gimanyiddwa
anti bo kati waliwo atakimanyi nga kyangu bwe kityo kyemuddendeeta ekyo nolwekyo omuntu aba siteeka okusinziira waakola ki
waatudde
ne bagaa naliko ebuwarabu ng'alina kulibwa ya yunivasity Sheikh Abdul Qadir Lumara mumanyi bulungi Sheikh Sekkadde n'abala nintwala vidiyo ziri ezedda nga nsomesa wadi nakasa ne siteeka wanga nsomesa lecture yanga naawe Uganda osomesa ngamba performance mbi mu kiraasi ninga performance
yeewuunya bwewuunya kweggamba ngaalaba
manyi katono naye ate andaba ku muzindaalo mutudde
ate abantu abayitirivu
abatali batono nga bano edda baakwatiriranga paka eri wansi era vidiyo bazitambusa naawe osomesa ntakamanyi bitudabusi ya Nuhu ng'ali maleya sheikh lwaki kisomesa naye ng'alaba sirina kyemmanyi nolwekyo omuntu aba mumanyi kusinziira w'abaali kati waliwo gye tugenda oba tugenze mubawarabu ekyamazima twaliyo 2017 Saudi ni baayita baseeka b'e Uganda baali batuwadde umra Sheikh Kyobe n'atutwala naye ekyamazima ng'ate be batusomesa basomeseza ddala abantu balaba nti tebakola ki
tebalina ke balina
naye ng'ate eno ffe tuli baki
banene
gwe naawe bw'ova wano ojja kugenda mu kyalo bakusalira enkoko kubanga oli ki
seeka
era batera okwemulugunya naye baseeka e Kampala bwetugenda mu ddalasa bo be bayingiza eri ne balya naawe olina gy'ogenda ne bagaba baseeka n'oyingirawo n'oli
agumiikirize
bw'obanga yasalu n'ogituuse mumakkati oba seekawo oyo akyali eno mwalifu era gaseeka gyange ompiseemu oyinza okwegaana obwa seeka owo nokyo taamu y'obwa seeka eri relative eri nisbi kisinziira w'oba oli waliwo n'abatenuga Sheikh Kabir naye nga yaakamalako yasalu subhanaka allahumma bihamdika
ekyokulya omuntu
okulya wafiiridde omuntu bwe kiba kinaakaluubiriza abafiiriddwa tulyangawo naye nze obweraliikirivu bwe nnina mba mmanyi nti nja bakaluubiriza lwenaaba tebakaluubiriddwa mu nsawo nja bakaluubiriza mu kutegeka okujjako nga waliwo ababulungi bwansi ngeri ebulinga obutali bulungi bwa akhera nga bwe bakuŋŋanyiza emmere abafiiriddwa awokkirizibwa okugirya kuba bali tebakutte mu nsawo si be bafumbye naye bwe ne bwekinaaba nti
gwebagiza bamunnomukabi
munnomukabi naye onaaba nga gwe bakubagiza n'emmere ate bwe bagenda ogikugabira bantu basajja bantu bakazi bantu bafiiriddwa ojja kuba tebamazeeko kyannaku so nga nabbi yagamba nti mbategekera ebyokulya kuba batuuse ku mbeera ebanakuwaza niye osanga mulekwa osanga bannamwandu be bagabula
oluusi ne bafikka ne batalya ate nga mwamulidde
twandi naamiiri nga tugenda okuzika agimagoba naye tulina we twasaalidde kino sijja balimba wabaddewo omuti gw'amapeera nedda ogali akaaga agali
ku muzikiti
asi oba wabaddeagadi maka gaamu nenkwata ku mapeera nenkola ki
olyako
nendyako nga ku musingi nga ndaba gagudde mangi gavunze nga gano nago allah naavunaana nti naye nga tituli eri gye tugenza okuziika kyamiri weemala okufuna wuzu n'asanga yabadde ani oba ngaera aganoga namuga tolya mapeera saata wanyemuga ati
sinange ndiddeko
wabula oli yatunuulidde butunuulizi okiraba bulungi kati ebifaanaganako bwe bityo nga bifa ttogge busiraamu tibugaana kukola ki mapeera gagwa
gabunda
gigwa n'egiriko olaba gigenda kugwa tebagifaako
ekyungwa gibundiddeko
kinyonyi kinyonyi nakyo bwe kirya tebakifuna kitegerekese bulungi n'olwekyo naye bwe biba byawalirya awafiiriddwa
nga bwebatera okugula emmere ne bagula ensawo z'omuceere ne basala ente ku byawaka abafiiriddwa bennyini
yadde ogenda mu lusuku n'omenya kasooli n'omenya muwogo eyo eba maali yabamulekuwa gy'oba okola ki
gy'oba
olya kati nze ekyamangu kuddukayo mangu yo nembyewala n'ekirala oli ayinza okuba nga afiiriddwa yeesobola bulungi asobola ate ye kennyini okufumbira bafamire members singa yazze taata omuto yazze okiraba bulungi
abatalimu abazze obuzi okuziika
yes ng'ali mu bali naye nga mwe abazze ate yajja n'obba waka transport akabazaayo kati bwe weesanga ng'oli mu kategori eyo togaana kukola ki togaana kulya ku mmere eyo naye mugyegendereze mmwe abalina obusobozi bwetuka mu woteeri erukaya obe mukono ogenda kuziika wammwe genda oye
otuuke ng'otebenkedde barakallahu fika wajazakallahu khaira abadde sheikh Nuhu nga bulijjo ng'ayanukula ebibuuzo byaffe mujje tubeerewo baganda baffe abali eyo abatuyambako mu nsonga ya daawa tubeebaza batuyambyeko ku mulimu ogumu saba allah subhanahu wataala abasiime era abalongoosize nammwe mwenna okutwaliza awamu innahu waliyu dhalika alqadiru alaihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh